Tänään voi illalla hypätä nostalgiatripille, kotimaisen urheilun historiaan. Se onnistuu tästä päivästä lähtien, kun 10-osainen Urheilusuomi-dokumenttisarja, se alkaa Yle Teemalla. Urheilusuomi näkyy ja kuuluu vahvasti myös muilla Ylen kanavilla. Radio Suomessa on urheilijoiden henkilökuvia sekä Yle Puheella Heikki Soinin vetämää keskusteluohjelmaa kuullaan sitten torstaisin, eli huomisesta lähtien kello 15, jossa keskustellaan eri teemoista urheilun ympärillä. Nyt siis puhutaan sporttia. Vieraana Heikki Soini sekä entinen keihäänheittäjä olympiavoittaja Heli Rantanen, joka nähdään tarinoimassa tuossa television puolella dokumenttisarjassa. Hyvää huomenta molemmille.
Huomenta.
Huomenta vaan.
Ekaksi täytyy kysyä, kun tämmöistä urheiluhistoriaa käydään tässä dokumenttisarjassa läpi ja urheilun ympärillä keskustelua sitten Yle Puheella radio-ohjelmassa, niin mikä teillä on henkilökohtaisesti suomalaisessa urheiluhistoriassa se isoin juttu? Ja Helille pakko sanoa, että omia suorituksia ei lasketa tässä.
Aika epäreilua, koska se on kuitenkin niin
se on huikea suoritus. Se on huikea suoritus, en sano sitä, mutta se on niin helppo nimetä.
Epäreilu toi heitto, ihan kun mä olisin nyt sanonut omaa juttu.
Se on oletettu. Itse mä ainakin ottaisin, jos mulla olisi olympiakultamitali ja multa kysyttäisiin, että mikä sun mielestä on suurin urheilusaavutus Suomen historiassa, niin totta kai se olisi mun oma suoritus.
Mutta kyllä mä silti komppaan sitä, että laji on edelleen keihäheitto. No. Ja se, joka on tietysti vaikuttanut itseäni silloin nuorempana, niin oli Söyli 88 Tapio Korjus, että ei sitä käy kiistäminen. Ja miksi erityisesti niin on se, että ne teippaukset jalassa ja reidessä ja vaivat, mitä hänellä oli, ja jääpussien hakeminen ja roudaaminen kentälle salaa, niin kaikki oli niin kuin tavallaan sitä sisua ja kipua ja kaikkea semmoista niin vastaan. Ja sitten tuommoinen Gloria, niin se oli semmoinen taidon näyttö siitä, että mitä suomalainen voi tehdä tiukassa tilanteessa.
Millainen hetki se muuten oli, kun Tapio Korjus jossain vaiheessa siirtyi sun valmentajaksikin?
No periaatteessa Tapsa ei ole ollut varsinaisesti mun valmentaja. Se on ollut tietysti katsomassa päältä niitä asioita silloin, kun ollaan jo niin aikuisuudessa, mutta hirveä auktoriteetti kaikilla mestareilla on ollut niin kuin tosi monelle meille nuoremmalle heittäjälle. Että mä en kiistä sitä, etteikö jokainen esikuva niin on ollut aina tärkeä ja niitä on kuunneltu.
Mikäs Heikillä nousee eniten pintaa suomalaisen urheilun historiassa? Sä voit valita Heli Rantasen.
Niin mä voisin nyt sanoa, että Helin olympiakulta Atlantassa 96, joka tietysti siis ylipäätään olympialaisina, koska mä olin itse silloin vielä niin kuin aika tiiviisti urheilumaailmassa kiinni ja tiedätkö, niin kuin eli sitä sellaista, fanaattisesti seurasi niitä, niin Michael Johnsonin tuplamestaruus ja niin kuin kaikki, mitä siellä tapahtui, oli tietysti ihan huikeata. Mutta sitten tietysti, niin kuin, onko se nyt niin, että sä olit kuitenkin ensimmäinen pohjoismainen olympiavoittaja yleisurheilussa, ja onhan se aika huikea suoritus. Ja sitten jos miettii niin kuin sen aikaista niin kuin yleisurheilua ja keihäänheittoa, jota niin kuin ehkä kasvotaan tuo Seppo Räty ja niin kuin tämän kaltaiset hahmot. Mm. Ja mä muistan niitä kommentteja, mitä jossain on sanottu, että Seppo on sulle sanonut niin kuin kisakentälle mennessä, että vedän niin, että joku repee, niin onhan siinä jotain niin kuin tosi huikeata siis siinä. Mutta toki jos saa kotiinpäin vetää, niin just kun mulla on siis pikajuoksutaustaa, niin mä treenasin aiemmin päivittäin Suomen kaikkien aikojen nopeimman ihmisen edelleen, jos ei Purolla nyt tietysti niin kuin ensi kesänä räväytää, niin Tommi Hartosen kanssa. Ja se, että kun mä itse jotenkin fanaattisesti ajattelin, että vuoden 2000 olympialaisiin Sydneyssä, että se on niin kuin se tavoite, niin harjoituskaverini Tommi Hartonen sinne pääsi ja oli välierissä 200 metrillä olympialaisessa pikajuoksijana suomalaisena. Ja se on mun mielestä, niin kun, vaikka ei se ole ehkä suuri suomalainen urheilu niin kun meriitti ikinä, mutta mulle se oli jotenkin tosi merkittävä, että hitto. Se teki sen, mitä itse jotenkin aina haaveili. Mm.
Mulle toi nyt jotenkin lämmittää mieltä, kun puhutaan Heli Rantasen olympiakullasta, koska mulle se Helin olympiakulta edustaa jonkinlaista henkilökohtaista vapautta ja aikuistumisen riittiä, koska mä olin silloin 7-vuotias. Ja
aikuistumisen riittiä, 7-vuotiaana, joo.
Miettikää nyt, Atlantan olympialaiset, kun kisataan Yhdysvalloissa, niin silloin nämä tulee yöaikaan, jolloin 7-vuotiaat pitää olla jo nukkumassa. Mutta kun Suomi kisaa olympialaisissa, niin 7-vuotiaalle annettiin myöskin vähän vapauksia, että ei tarvitse mennä nukkumaan niin aikaisin. Voit olla myöskin katsomassa perheen kanssa urheiluja. Vielä kun sieltä saatiin menestystä, niin se oli tavallaan ensimmäinen tämmöinen yhtenäisyyskulttuurin ja sukupolvikokemuksen tunne mulle, että pääsee myöskin iloitsemaan. Ja vielä siihen lisäyksenä se, että on saanut vapauksia valvoa, niin se edustaa mulle suurta vapauden juhlaa.
Mä ymmärrän, mistä sä puhut.
Mä oon vapauttanut.
Siis mulla oli toi sama vuonna 84 neljä olympialaisten kanssa, kun Martti Vainio juoksi. Mutta täysin sama kokemus. Joo. Silloin sain herätä keskellä yötä ja seurata sitä kisaa, kyllä, kun Martti painoi menemään.
Tässä on teillä nyt seuraavaan olympialaisten. Nehän on Tokiossa. Nekin niin on aika kaukana. Te voitte taas niinku vääntää tätä valvomisefektiä sinne.
Kokea vapauden tunnetta vielä kertaalle, kuten omassa nuoruudessani. No, kotimaisen urheiluhistoria. Se on luonnollisia myyttejä kansakunnan käännekohtiin, kun puhutaan, että Hannes Kolehmainen juoksi Suomen maailmankartalle 1912. Keke Roosberg teki Suomesta länsivaltion, länsimaisen maan 82, kun voitti maailmanmestaruuden F1:ssä. Suomen jääkiekkoleijonat taitto laman selän 95 maailmanmestaruudella jääkiekossa Tukholmassa. Ja näitä nyt on vaikka millä mitalla, niin mikä teidän mielikuva on siitä, että onko huippu-urheilulla Suomessa meidän kulttuurissamme niin loppuviimeksi se tärkein asia, mitä se tuottaa, niin on tällaisia sukupolvikokemuksia ja yhtenäisyyden kulttuuria?
Aloita sä.
Joo, ja musta tuntuu, että niinku aina tämmöisen ison menestyksen takana, niin tuntuu, siellä on oikeasti koko kansa. Mm. Ja meitä on ihan älyttömän paljon niitä sohvavalmentajia. Laji kuin laji, niin kuin tässä äsken mainittiin monta lajia, niin en mäkään niistä tiedä mitään, mutta mä oon hiton kovaa kannustaa niitä ja oma mielipide on aina niistä. Että me kyllä osataan eläytyä, me ollaan niin pieni kansa ja niin harvoin menestytään oikeasti ja päästään jonnekin framille, niin musta on hienoa, että se on oikeasti koko kansan juttu, urheilussa menestyminen.
Ja onko se tänä päivänä loppupeleissä ainoa juttu, joka yhdistää meitä? Tuntuu, että aika moni asia repii meitä erille.
Niin, se on, mutta onneksi joku asia edes. Kyllä niitä varmasti on monia muitakin, mutta itse
niin, löytyy.
Itse saanut kokea tietysti läheltä tämän, niin tämä on ollut niin hieno.
Siis kuinka monella meistä esimerkiksi on kiinteä suhde klassiseen musiikkiin, mutta silti me liputetaan Esa-Pekka Salosen perässä ja näin. Mutta siis tämä on mun mielestä hyvä, että saatit nämä esimerkit, koska mun uskomuksen mukaan, mitä me nyt on niin kuin lueskellut kaikenlaisia kun erilaisia mielipiteitä juuri näihin kyseisiin urheilutapahtumiin liittyen, niin tuohan on niin kuin vähän sellainen kun paikkaansa pitämätön myytti, siis nämä kaikki. Jos ajattelee näitä kaikkia esimerkkejä, mitä tässä nyt oli, niin Hannes Kolehmainen juoksi oikeasti rahasta itselleen aika pitkälle. Joo. Oli niin kuin siis ammattiurheilija, vähän veisasi niin kuin jostain Suomen. Siis se oli oikeasti aika niin kuin karu meininki, joku keke tunnettu siis hyvin niin kuin itsekkäästä toiminnastaan ja näin. Ja siis jotenkin tämä suomalainen urheilu ja sen menestys, niin mehän ollaan mun mielestä niin kuin kansana ikään kuin menestys sillä janoista kansaa. Et jos miettii, niin kun meillä on hyviäkin esimerkkejä, siitä on niin kuin mäkihyppy, jota kaikki suomalaiset seuras vielä 10 vuotta sitten. Nyt kun ei ole tullut menestystä, niin me ollaan hylätty se. Ja jotenkin katso mäkihyppääjä SM-kisoissa, niin olisi niitä 40 tai jotain. Siinä on niin kuin oikeasti lähes kaikki Suomen mäkihyppää. No. Se tilanne on aika surullinen. Et siinä mielessä siis, joo, sit kun me menestytään, niin se yhdistää kansaa, mutta ehkä semmoinen niin kuin laajempi tuki silloin, kun niin kuin sinne ollaan vasta menossa, niin se meiltä ehkä puuttuu. Ja siinä mielessä me ollaan mun mielestä niin kuin urheilukansana aika lapsen kengissä, jos vertaa sitä johonkin jenkkeihin, jossa semmoista niin kuin tyhjää niin kuin hypetyspuhetta on ihan mielettömästi ja aina analysoidaan, mutta siellä on aina semmoinen boosti ja hehkutetaan ja luotetaan ja uskotaan ja nostetaan. Niin siinä meillä olisi kyllä aika paljon ikään kuin kasvamista vielä.
Niin semmoista tietää lojaaliutta niin omiamme kohtaan. Ja sehän tulee aina niissäkin puheissa, jos katsoo vaikkapa Suomen jalkapallomaajoukkojen otteita maailman kentillä, niin ennen ottelua puhutaan, että meillä on niitä vastaan, ja sitten jos ja kun tappio tulee, niin se on, että ne hävisi taas.
Ne hävisi, joo.
Niin.
Helillä on varmaan omaa kokemusta tästä.
No, tämä on hyvä, tosi hienosti, mitä sanoit, ja mä muistelisin, että Keke esimerkiksi aikoinaan, niin hän oli just se, joka antoi niin kuin, hän vähän välitti suomalaisesta mediasta.
Niin,
hän todella teki omaa uraansa ja ihan pioneerina veti tuolla. Mutta sitten kun tuli se menestys, niin sitten kaikki oltiin siinä mukana. Ja tämä lajiuskollisuus, semmoinen pieni edes fanittaminen johonkin lajiin, niin ei se saa olla yhden kauden kestävää. Että kyllä jos sun sydän niin kuin sykkii jollekin lajille tai useammalle, niin kyllä se pitäisi näkyä niin kuin lamankin aikana ja sitten siellä nousun aikana. Että sitä meiltä kyllä puuttuu.
Ja se mä oon ollut vähän huolissani, kun mä oon seurannut suomalaista keihäänheittoa. Niin siellähän oli vuosikaudessa semmoinen punatukkainen mies, millä oli punainen parta ja sitten se tukka. Se oli aina siinä heittoradan päässä.
Jämsästä, niin, joo, vai niin, Jämsänkoskella.
En muista, mikä tämän kyseisen miehen nimi on.
Hän myös oli aina liftaamassa nelostiellä tai jossain piihtiputaan keihäskarnevalle, että lähti. Hän tuli aina koputtelemaan jokaisen oveen, että meneekö kukaan Jämsään päin.
Mutta nyt ei ole viime vuosina mun mielestä näkynyt. Mitä, tiedätkö yhtään, että mitä tälle kyseiselle miehelle on käynyt?
Se ei ole saanut kyytiä.
Tuo on varmaan piihtiputalla vieläkin. Mä en tiedä.
Jos joku liikkuu piihtiputalla päin, niin ottakaa mies kyytiin.
Mun pitäisi tietää, kun Jyväskylässä on siinä puolimatkassa, mutta joo, nämä on mainioita persoonoita, mitä tulee, ja varmaan lätkäpiireistä löytyy myös tätä samaa tämmöistä faniutta, mutta mitä mä olin sanomassa tästä yleensäkin tästä fanikulttuurista, niin musta on niin sulosta, kun Suomessa niin kuin epäröidään antaa niin kuin tunnusta väriä, vai mikä nyt on Veikkauksella tai jossain, ja, niin ei uskalla edes sanoa, mikä sun lätkäjoukkue, suosikki lätkäjoukkue tai, niin, tai jalkapallojoukkue, niin jotenkin arkaillaan. Mikä siinä on niin hankalaa?
Niin, nimenomaan, jos miettii, siis itselläkin on, olisi aika iso kynnys vetää joku niin kuin jokereiden kaulaliina kaulaan, koska siitä tulee jonkinnäköinen leima, mutta sitten taas toisaalta mä kannan niin kuin ihan ylpeydellä jotain New York Yankees lippistä.
Just niin, mennään rajojen ulkopuolelle, niin uskalletaan olla jotain.
Enkä mä oikeasti edes seuraa siis mitään Jenkiisin toimintaa, niin kuin tai ylipäätään tämä baseball, joka on maailman tylsin laji, niin siis joo, tässä on oikeasti ongelma meillä. Mm. Ja sitten mä en tiedä, miten siinä pitäisi tehdä, miten sitä nostettaisiin ja boostattaisiin, mutta siinä on semmoinen talkoiden paikka.
Niin, jonkunlaisen brändin rakentamisen kyllä paikka myöskin, että Jänkisin lippistä pitää sen takia, että se on brändi ja se niin kuin näkyy, vaikka ei välttämättä kannattaisikaan, mutta sitten joku Kuopion palloseuran logon pitäminen lippiksessä, niin se on jo selkeä merkki siitä, että mä oon fani. Ja ei niin kuin jokaista Jänkisin lippistä pitävää, niin pidetä baseballin suurena fanina Suomessa.
Niin, ja onko tässä vähän semmoinenkin, että suomalaiset on nimenomaan helppo kannattaa sankareita, niitä henkilöhahmoja, että välttämättä semmoinen lajin fanittaminen ei ole täällä jotenkin luonnollista?
No joo, näkyyhän se jostain Markku Uuspaavalniemestä, niin kuin, mitä se henkilöfanittaminen niin kuin parhaimmillaan Suomessa on. Että yhtäkkiä curlinghalleja rupesi olemaan ympäri Suomea ja ukko niin kuin lanasi itsensä eduskuntaan. Ja siis ihan vaan siis sitä, että niin kuin tuli menestystä hetken aikaa. Mm.
Mutta tämä sankarius, niin kyllähän niin kuin vaikka meidän laji keihäheittokin, niin kyllähän meiltä odotetaan, että meillä on persoonia. Meillä on Seppo Räty ja Kimmo Kinnusta, ja sitten on vielä vähän vanhempaa kaartia, jotka edelleenkin antaa kommentteja aina silloin tällöin. Ja sitten niistä tulee isoja puheenaiheita. Musta tuntuu, että Suomen kansa rakastaa. Joku räksyttää, niin sitten toinen vastaa. Ja sitten kun se sattuu olemaan vielä samasta lajipiiristä oleva tyyppi, joka räksyttää takaisin ja tulee fighttia, niin se on mun mielestä semmoista hyvää debattia. Niin kuin se kehittää mun mielestä meidän lajiakin, mutta urheilukenttää yleensä.
Se, mikä on mielenkiintoista, en tiedä kuinka yleistä tämä on muissa maissa, mutta Suomessa mä oon varsinkin sitä tavannut tosi paljon. Ja vaikka tämä yksi ton dokumenttisarja, mikä televisiossa nähdään, niin sen tekijöistä toimittaja Pekka Laine on sanonut, että missään muualla yhteiskunnalliset, poliittiset, kulttuuriset ja koko elämäntapa ja tähän maahan liittyvät teemat ei ole yhtä voimakkaasti esillä kuin urheilussa. Ja se on ihan totta. Mutta sitten kuitenkin kohtaa tosi monesti sitä, että urheilutietämättömyydellä ja urheilun seuraamattomuudella, niin sillä voi vähän leveillä. Tai olla sitten, mua ei kiinnosta yhtään. Mutta jos sanoisi saman vaikkapa taiteesta, sanoisi saman politiikasta, niin sua pidetään vähän junttina, vähän sivistymättömänä. Että mistähän se johtuu?
Niin, no tämä ärsyttää myös mua. Siis tuohon näen, että toi osittain liittyy siihen fanikulttuuriin, missä puhuttiin, että jos et laittaa sen Kuopion palloseuran kun lippiksen päähän, niin sä saat vähän semmoisen fanaattisen ihmisen leiman, mikä on niin kuin hämmentävää Suomessa siis, että jotenkin se, että seuraat urheilua, niin tekisi susta jonkinlaisen ihmisen, kun sitten taas just tämä kulttuurivertaus. Kyllä mä jotenkin näen sitä siis sillä, että se on niin kuuluu yleissivistykseen siinä, missä muukin, ja mua hämmentää siis sivistyneet viisaat ihmiset, jotka just julistaa sitä, että urheilu on niin kuin jotain vulgaaria toimintaa ja niin kuin ei voisi vähempää kiinnostaa, mikä mieli on lyödä jotain niin kuin mustaa kiekkoa jonnekin niin kuin verkkoon. Et eihän siinä ole täysin keksityt säännöt ja sitten niin kuin luodaan jonkinnäköiset raamit vaan silleen, että ihmiset voi olla väkivaltaisia tapella. Siis sehän sellaisia argumentteja kuulee. Sitten mun hämmentää se, että miksi nämä ihmiset puhuu näin. Siis ja jotenkin jos miettii niin kuin urheilun, siis sellaisia, no jos katsotte Urheilusuomi TV-jakson, jossa Heli puhuu oman tarinansa käytännössä sinne Atlantan olympialaisiin asti, niin onhan se ihan huikea kaari ja siis semmoinen tarina. Siinä on niin kuin samanlainen draama kuin parhaiten kirjoitetuissa jossain Hollywood-tuotannoissa, jossa niin kuin on ne aallonpohjat ja sitten noustaa ja sitten on se pieni, missä niin kuin lähtee tarina kehittymään. Ja jotenkin se, että ikään kuin sivuuttaa sen kokonaan ja on sillä, että tämä ei ole minua varten, pois verenmaku suusta, hyi, tässä tulee hiki, enkä ole kiinnostunut, niin se on mun mielestä vähän hämmentävää. Siis, miten sä koet sen, kun sä kuitenkin sit taas kohtaat myös sitä varmaan, että hei, olympiavoittaja Heli Rantanen, niin kun, että on paljon sitä jengiä, jotka fiilistelee, mutta sitten on just sitä, että en halua sinua töihin, sinulla ei ole työtaustaa. Eikö se ole siis tällaisia juttuja? Mutta siinä on aika kahtia jakautunut se fiilis. No,
kyllä mä tietysti dokkarissakin sanoin sitä, että kyllä se fakta vaan oli, se löi niin kuin kasvoille. Jos sä oot niin kuin urheiluura kestää 31-vuotiaaksi, niin ethän sä oo päivääkään periaatteessa tehnyt töitä. Ja mistä hitsissä se CV saat mitään tekstiä kirjoitettua. Sä oot opiskellut niin kuin tein, ja sit sä menet ensimmäiseen työhaastatteluun, ja sit sulle oikeasti sanotaan, että näyttäisi ihan hyvältä ja muuten niin kuin voisi toimia, mutta kannattaako meidän palkata sua, kun sä oot julkisuuden henkilö ja sä oot olympiavoittaja, että onko se meille lisäarvo?
Niin se on sellainen rasite.
Vai
niin.
Just se. Vai
niin,
onko se meille
on... toisella alalla,
joo,
niin se on rasite.
Joo, onko se ongelma
yhtäkkiä.
Ja musta on ollut ehkä sekin sisunnutti mua siihen, että haluaa näyttää. Ja musta on ollut ihana jutella niin kuin, muidenkin eläkeläisten kanssa niin kuin urheilijaeläkejutuista, niin se työelämän siirtyminen, niin se on semmoinen kompastuskivi, että jos siitä vaan niin kuin karikosta pääsee ylitten, niin yleensä sitten kyllä pääsee näyttämään niin kuin sen, mikä sä oot. Sä oot ihan sama tyyppi kuin sillä urheiluaikana. Sulla on tavoitteita, sä oot tavoitteellinen ihminen ja motivoitunut. Ja musta tuntuu, että aavistuksen verran kilpailuhenkisyyskin on ihan hyvä sun työtehtävissä, mitä on. Ja kyllä ne tietysti, se hirveä positiivinen asenne, mikä monella on, niin sitten sieltä tulee muutama negatiivinen. Niin kyllä se osuu. Mutta se, mikä kulttuurista ja taiteesta tulee, niin mieleen, niin meillä oli viime vuonna oli se esimerkiksi nyt tämä Mertarannan tekemä ohjelma, mikä oli meillä, oltiin Vierumäellä ja oli makea juttu, kun siinä yhdistettiin eri lajeja, mutta sitten sinne otettiin yhtäkkiä palettitanssia meidän sekaan. Se hämmensi ensin koko jengiä, niin kuin, että hetkinen, että urheilua. Ja sitten kun mä rupesin kelaan sitä, niin mun mielestä Minna oli ehdottomasti kovin urheilija meistä. Se rääkki, mitä hän tekee. Ihan huippu-urheilija. Aivan siis.
Niin kuin, ja pienestä pitää joutua tekemään ihan täydellistä työtä.
Et ihan sattu, kun mä kuulin hänen tarinansa. Ja hän, mä arvostan niin, että todella siis kaikki tuolta puolelta niin on kyllä todella huippu-urheilijoita.
Niin ja tässä on mun mielestä vielä siis sellainen kahtiajako, mikä näkyy, mistä ehkä vielä vähemmän puhutaan, on siis se, että miten eri urheilulajien edustajat jotenkin jakautuu. Siis sillä lailla, että tiedätkö, jotkut ei pidä moottoriurheilua urheiluna ollenkaan, sitten taas niin kuin toiset ei pidä niin kuin just balettia urheilua. Sitten puhutaan niin kuin aina siitä, että no, nyt esimerkkinä, että just että onko e-urheilua tai onko biljardiurheilua, kun siinä nyt ei tule. Ja sitten vielä niin kuin jonkun yleisurheilun sisälläkin on siis sellaisia, niin kuin Helin äiti haluaa katsoa vaan keihäänheittoa eikä mitään muita lajeja. Ja siis jotenkin, että se semmoinen kuppikuntaus ikään kuin sielläkin, että sielläkin vedetään vähän niin kuin eri suuntiin. Niin jos sieltä nyt ensinnäkin päästään sillä lailla, että urheilu, niin kuin ihmiset pitäisi edes yhtä.
Niin.
Ja sanoisi, että kaikki on urheilua ja ollaan niin kuin samaa jengiä, eikä vedettäisi siellä eri suuntiin. Mutta mä ymmärrän sen. Tuet kaikki, siis semmoinen niin kuin median näkyvyys. Jos sun laji ei näy urheiluruudussa ja toinen näkyy, sä oot mustasukkainen, sä yrität kampittaa ikään kuin niitä ja nostaa sun omaa lajia eteenpäin. Ja se on vähän hankala tilanne.
Ja kyllä meidän pitäisi jo kätellä niin kuin urheilut. Porukan pitäisi keskenään lajista riippumatta kätellä toisiaan ihan reilusti, koska me ollaan kohta kuollaan sukupuuttoon kaikki urheilijat ihan oikeasti. Se on kohta vaan harrastustoimintaa, ja mikä on ihan ok, mutta kyllä niin kuin Suomen puhuttiin, että Suomi tuntuu tarvitsevan niin kuin sankareita ja semmoisia elämyksiä ja hetkiä, mitkä nostattaa vähän itsetuntoa, niin kyllä se jonkun pitää yrittää päästä ylös asti.
Ja tuo sitä kansaa yhteen, niin. Siitäkin puhuttiin.
Hei, Helille tuli täältä meidän kuuntelijalta kysymys. Hän kirjoittaa, että mua kiinnostaa, mitä Heli on mieltä siitä vielä tarkemmin, että urheilua pidetään junttina ja sivistymättömänä. Miltä tuntuu tämän tyyppiset keskustelut?
No, niin kuin puhuttiin, niin en mäkään ole kiinnostunut kaikesta maailman asioista. Mä en muista, milloin mä oon käynyt esimerkiksi vaikka nyt kirjastossa viimeksi. Tiedätkö, niin kuin semmoisia perusjuttuja. Niin kyllä mä ymmärrän, että on paljon ihmisryhmiä, jotka ei todellakaan voi sietää urheilijoita ja urheilun esilläoloa. Tai minkä takia tuommoista hypetystä on, mutta niille pitää antaa oma tilansa. Siis, ja kyllä mä välillä koen, että mäkin on ollut juntti. Vaikka mä oonkin urheilija sitten niin kuin ollut siinä omassa lajissa, niin mä oon silti kokenut, että mä oon juntti jotenkin, että kun mä en ole ihan mallikansalainen siinä mielessä, että mä ottaisin ihan kaikkia huomioon tavallaan muitakin lajeja ja kulttuuria.
Puheen aamussa siis vieraana olympiavoittaja entinen keihäheittäjä Heli Rantanen sekä Heikki Soini, joka molemmat kuuluvat tähän Urheilusuomi-perheeseen. Mä nyt on nimeään.
Kiitos.
Lanseeraan tämän.
Hienoa tulla rinnastetuksi olympiavoittajaa. Näin niin kuin.
Urheilusuomi-dokumenttisarja siis alkaa televisiossa tänään. Huomenna Yle Puheella kello 15 alkaa Heikki Soinin sarja, jossa puhutaan eri teemoista urheilun osalta. Sekä myöskin Radio Suomessa Urheilusuomi kuuluu ja näkyy. Jos puhutaan urheilukulttuurista Suomessa, me ollaan puhuttu tästä vähän kuppikuntaisuudesta, lojaliteetin puutteesta, ehkä vähän negatiivissävytteisistä jutuista, niin osaisitko te mainita jotain, mikä teidän mielestä on suomalaisessa urheilukulttuurissa semmoinen erityispiirre, ehkä jopa positiivisemmassa sävyssä?
Ehkä jopa positiivisemmassa.
No, kun me ollaan puhuttu tästä, että lojaliteettia puuttuu ja ollaan kuppikunnissa ja niin kuin ei kannustella tarpeeksi.
Mutta
siis mikä olisi semmoinen niin, erityispiirre suomalaisessa urheilukulttuurissa, mikä näyttäytyy hyvänä, jos vaikka vertaa muihin maihin, mitä siellä ei välttämättä ole?
No nyt on tietysti helppo, kun on itse omaa kun yleisurheilutaustan, niin sitten niin kuin lähtee sitä katsomaan ja jotenkin kyllähän Suomi-Ruotsi maaottelu esimerkiksi on siis sellainen erityispiirre, niin kuin mitä ei tuolla maailmalla ole. Ja se on ihan huikea siis sellainen yksittäinen tapahtuma, jonka perinteet on pitkät. Ja jos edelleen kun menee katsomaan sinne, en tiedä koska olette viimeksi käynyt Suomi-Ruotsi maaottelun katsomassa, kun nyt siis sitä nyt täällä Helsingissä ei ole pyöritetty pähän aikaan, niin se fiilis jotenkin siinä ja se, niin kuin miten yhdessä mennään ruotsalaisten kanssa, se semmoinen niin kuin veljeys ja se kaikki siinä. Se loppujen lopuksi se, että kumpi sen voittaa, no Ruotsi nyt viime vuosina, niin sillä ei ole loppujen lopuksi niin hirveästi väliä. Vaan se, että niin kuin se kuuluu siihen juttuun ja mennään yhdessä, sitten tullaan niin kuin koko Suomesta ympäri joka paikasta ja sitten kannustetaan niin kuin sekä naapuria että sitä omaa. Niin se on oikeasti aika erityistä ja kaikki muualta tämän kaltaiset perinteet ja tämmöiset maaottelut on jo kadonnut aikaa sitten, mutta tämä vaan pitää pintansa. Ja se on mun mielestä tosi hieno, se on niin kuin hyvä esimerkki suomalaisesta erityis tämmöisestä urheilukulttuuriesimerkistä.
Joo, tässä on just tämä sun esimerkki, niin musta se on hieno, kun on ollut siinä, niin siellä ei keskenään suomalaiset edes koe kilpailevansa toistensa vasta, vaan se on sitä Ruotsia vasta. Ja sitten se kokonaisuuskin katsomokin niin kuin räjähtää jokaiselle lajille. Ei siellä seurata niin kuin putkiaivoisesti jotain kenttälajia tai juoksua, vaan siellä on justiin se, että keltaiset ja sinivalkoiset vastakkain, niin se on makeeta. Ja siitä on tullut kansainvälisestikin tosi paljon kiitosta monta vuotta, että ihaillaan sitä tapahtumaa.
Ja jos mäkin saan vastata tähän kysymykseen, okay. Mä mietin sitä, pohdin sitä, että toisaalta kyllä meillä Suomessa on aika monesta lajista sitten jonkunlainen tietämys. Että se, että me vaihdetaan lajia eikä olla lajiuskollisia, niin ehkä sen se vastakkainen puoli voi ollakin sitä, että me myös tunnetaan suht monta lajia, aina niitä lajeja, mistä niitä sankareita syntyy.
Joo, ja Suomi on muuten erikoinen maa siinä mielessä, kuinka vähän meillä kuitenkin on ihmisiä, populaatiota tässä maassa, niin mitä ihmeellisimmistä lajeista löytyy aina niitä maailman huippuja?
Joo, ja sitten tämä on hyvä juttu, että esimerkiksi pesäpallo, musta on tosi tärkeää, että me ollaan tosi uskollisesti vaan sitä jaksetaan niin kuin viedä eteenpäin, kannustaa ja yritetään saada ammattimaisuutta siihen urheiluun. Missä muualla sitä pelataan?
Niin, no nythän pidetään pesäpallo MM-kisoja, jotka kai Suomi voittaa joka vuosi, mutta onhan sinne nyt tullut jotain Intiaa ja
niin, mutta ollaan me aika niin kuin sisukkaita, me vaan yritetään puskea, kun oltaisiin voitu siirtyä baseballiin tai johonkin niin. Semmoiseen, mikä on niin kuin maailmanlaajuinen juttu. Ei kuin pesäpallo.
Mutta tämä on mun mielestä mielenkiintoinen tämä pesäpallojuttu, koska New York Timesissa kirjoitettiin, niin kuin, no ehkä vuosi sitten, oli sellainen juttu nimenomaan baseballista, missä niin kuin, no baseballissa on omat ongelmansa, siellä nyt oikeasti se niin kuin laji kaipaa uusia tähtiä ja uutta vertaa ja ne yrittää niin kuin nostaa sitä, ne on yrittänyt saada sitten sieltä niin kuin Etelä-Amerikasta niitä pelaajia ja sieltä on tullut niin kuin Kuubasta ja joka paikasta. Mutta sitten käänsi katseen Suomeen. Joku oli siis nähnyt, että täällä pelataan, siis netistä jotain linkkejä. Täällä pelataan tällaisen lajin kuin pesäpallo ja ne oli ruvennut tsiigaamaan niitä ja katsonut, että tämähän on itse asiassa niin kuin paljon mielenkiintoisempi ja vauhdikkaampi kuin tämä baseball. Ja nythän tällä hetkellä siis Jenkeissä ennustellaan, että seuraavat niin kuin supertähdet, jotka tulee, niin saattaisi tulla jopa Suomesta, koska pesäpalloilijat on urheilijana paljon kovempia kuin baseballin pelaajat. Ne osaa heittää, ne osaa lyödä, ne osaa niin kuin ihan kaiken, kunhan ne vaan nyt vaan menisi sinne Jenkkeen ja rupeaisi lyömään siihen vastaan tulevaan palloon, eikä siihen, mikä heitetään ylös. Mutta siis tämä on esimerkki siitä, että me Suomessa kyllä me nyt niin kuin oikeasti osataan, mutta me vaan ehkä ei sillä lailla tarpeeksi röyhkeästi mennä tuolla maailmalla ja sanotaan, että hei, me ollaan parempia kuin te kaikki muut. Esimerkiksi pesäpallossa.
Jos puhutaan urheilun tuottamista tunteista sinne, siellä kentän tasolla. Heli Rantanen, sä oot nyt ollut työelämässä pitkään. Nyt tuliko sulla koskaan semmoisia samanlaisia fiiliksiä työssä onnistumisessa, kun urheilukentällä on aikoinaan tullut?
No, joo. Kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon niin hölmö varmaankin, mutta mä ammennan itseäni hirveästi. Tykkään olla luova ja innostua asioista ja olla semmoinen oppimiskykyinen edelleen ja pilke silmäkulmassa, niin mitä monipuolisemmat työtehtävät ja saa ideoja ja innostua, niin kyllä niihin tulee semmoisia vau-elämyksiä edelleenkin, vaikka nyt on 12 vuotta ja duunia tehnytkin.
Onko siinä koskaan semmoista samanlaista kilpailuviettiä läsnä kuin sitten urheilukentillä?
On, ja onhan siinä asenne ratkaisee siinäkin, jos me messuja meidän pystyttää ja meillä betonia viedään sinne osastolle. Meillä on 104 osasto ja meillä on vaikka 15 tonnia kiveä siinä lavoilla ja sitten siellä on minä ja sitten todennäköisesti joku myynnistä, joka voi olla nainen myöskin, ja me kasataan sitä osastoa. Niin joka vuosi, joka kerta tulee aina joltain osastolta joku ihmetteli ja sitten se uskaltaa, että eikö HP:llä ole miehiä, jotka pystyisi tekemään tätä. Sitten mä oon aina todennut, että meillä on aina kuntotestit ennen messuja, että sori.
No mutta kaipaako sä sitä fiilistä, kun mä oon kuitenkin niin kuin paatunut penkkiurheilija ja sitten just miettii sitä sun Atlantan kisaa, niin kuin ensimmäisellä heitolla se ennätys ja melkein 68 metriä. Niin sellainen, kun sulla on selkä seinään vasten, sä oot ensimmäinen heittäjä siinä kisassa ja sitten se niin kuin kaikki pitää ulosmitata siinä ja sä meet sinne radan päähän ja niin kuin kaikki huutaa. Ja se, niin kuin se ainutlaatuinen tilanne, se on nyt tai ei koskaan. Ja eihän sellaista niin kuin välttämättä työelämässä saa. Kaipaako sitä fiilistä?
No siinä on, säkin varmaan ymmärrät sen, että siinä on myös aika paljon pelkoa koko ajan takamuksessa. Epäonnistumisen pelkoa, se, että onnistuuko nyt mitenkään, tuleeko vammoja, ilman vammoja mennyt siihen kisaan. Nekin pidettiin salassa siinä, että siinä on niin paljon semmoisia tekijöitä, joita ei ole niin selkeitä kuin työelämässä tavallaan sulla on joku. No ajatellaan nyt vaikka joku messujen suunnittelu ja toteutus ja purku. Se on aika simppelisti, menee kuin juna siinä, eikä siinä hirveitä yllätyksiä tule. Mutta joku tämmöinen suoritus, mikä nyt on ihan samantapaisesti 2-3 juttua, mitkä pitää hoitaa, niin se voi tapahtua koko ajan ihan mitä vaan. Ja sitten niitä muuttuvia tekijöitä ja kilpailutilanne ja kaikki, niin en mä ehkä kaipaa sitä ihan niin sitä riskiä ja sitä veitsenterällä oloa, että vähän turvallisuutta. Tai enemmän tänä päivänä. Mä oon vanhentunut hirveästi.
Niin ja yksi muuttuva tekijä siinä on myöskin ne
muut
kollegat, jotka heittää, niin heidän tavallaan omat heittonsa ja miten se vaikuttaa sitten sun suoritukseen ja miten se vaikuttaa mahdollisesti jopa tulevaisuuteen. Että tuskin messulla sitten, että jos tuo toinen pulju laittaa messuständissä nopeammin pystyyn, niin silloin meille menee huomattavasti huonommin tulevaisuudessa.
Harmittaa.
Tietenkin. Hei,
mutta tuossa ensimmäisessä urheilusuomi-jaksossa sen jakson nimikin oli Verta ja hikeä, ja puhuttiin treenaamisesta ja kilpailemisesta ja ääritilanteista. Niin Heli Rantanen, mitkä ne on ollut sulle niitä ääritilanteita, missä sä oot joutunut urheiluuras aikana olemaan? No, tai messujen pystytyksessä tietenkin.
No sanotaan, että mä en tiedä mitä ääritiloja, niin kuin mä yritin tuossa jossain vaiheessa sanoakin, että no meillä ei ollut semmoista maitohappojen kanssa taistelua kuin pikajuoksulla tai hiihdossa on, että pitää sisuntua siinä ja kipua ottaa vastaan, että meillä on vähän erilainen ollut siinä se lähestymistapa siihen huippu-urheilun tilaan, mutta mä näkisin, että ne ääri semmoiset jutut on ollut oikeastaan sitä, mitä ei ehkä tänä päivänä niin paljon ole. Eli tänä päivänä urheilija menee halleihin, saleihin, mitkä on valmiiksi niin kuin tehty, mutta sitten kun mä oon jo niin vanha, mitä meidän aikana 80-luvulla ja 90-luvulla oli, niin tehtiin aika paljon niin kuin teessä itse -mentaliteetilla, asut maalla, sun on pakko keplotella jotenkin se pressu sinne talvipakkasessa ja heittää siihen sitä keihästä, koska sulla olisi muuten ollut 80 kilometriä ajomatkaa, että sä pääsit jonnekin Pajulahteen tai Vieromäelle heittää. Sä joudut isän kanssa sorvaamaan sulle painoja, että sä sait tehtyä itsellesi vaikka punttitelineet tai jotain vastaavaa. Tavallaan niin kuin mä näkisin, että se haaste on ollut mulla se vaikein vaihe siinä teininä, milloin niin kuin olosuhteet meinasi lyödä niin paljon vasten. Ja tota, nyt sitten kun mä vähän versus laitan tätä päivää, mitä on niin kuin tilanne, niin mä aina vähän koputtelen nuoria tyttöjäkin siinä, että tota, ottakaa oikeasti vastaan kaikki tämä apu, mikä on ja nämä fasiliteetit, että niistä kannattaa ammentaa kaikki irti, että huonommissakin jutuissa on tehty, mutta toisaalta se on ollut sitä, että niin kuin kynsi hampaa haluttu nousta sieltä sitten parempiin olosuhteisiin. Se voi olla tosi iso plussa sitten siihen urheilijauralla.
Huomenna siis puheella alkaa kello 15 myöskin Urheilu Suomi-ohjelma, jota Heikki Soini luotsaa. Siellä myöskin mennään verellä ja hiellä ja noudatellaan vähän samoja teemoja kuin sitten keskiviikkona nähdyissä dokumenttisarjan jaksoissakin. Mitä kaikkea tuossa radio-ohjelmassa keskustellaan?
Huomenna.
Huomenna esimerkiksi.
No huomenna vieraaksi tulee entinen ratapyöräilijä Mira Kaslin, joka on siis parikin kertaa oman uransa aikana oikeasti ollut hyvin lähellä kuolemaa. Ja se käydään läpi sitä, että miten urheilija, kun on päässyt ikään kuin siinä omalla urallaan just semmoisen nousukiitoon ja sit kaikki viedään sulta hetkeksi pois, niin miten sen silloin kohtaa sellaista vastoinkäymistä, miten sitä taas sitten niin kuin kääntää fokuksen vaan suoraan eteenpäin, että hei, olympialaiset on taas tulossa ja sinne pitäisi mennä. Siis ihan tollaisia, niin kuin mennään, se on mun mielestä kiva, että tuo ensimmäinen jakso on tämä Veri ja hiki, jossa mennään niin kuin tosi syvälle. Sinne mennään niin kuin siinä oikeastaan sinne niin kuin syntylähteelle, että mistä urheilussa loppujen lopuksi niin kuin ihan keskeisimmillään on kysymys. Siinä puhutaan niistä uhrauksista, mitä se tarkoittaa, kun on urheilija, mitä se niin kuin muuhun elämään vaikuttaa. Heli tietää sen varsin hyvin, että normaali elämä jotenkin katoaa jonnekin, ja se on vähän ikään kuin paussilla, ja sitten sä rupeat elämään sitä, ymmärrät sen maailman, mitä muut elää vasta sen jälkeen, kun se ura on lopettanut. Koska Heli on ollut heittämässä kaikki juhannuskisat kuortaneella, niin eihän se tiedä mitään mistään juhannustansseista tai kokoista tai mistään muustakaan. Siis mennään ihan tuommoisiin perusjuttuihin.
Vielä tähän loppuun hyväksyä. Mä eilen pohdiskelin tätä Urheilu Suomi-dokumenttisarjaa, ja kun puhutaan Suomi 100 juhlavuodesta, niin rupesin mietiskelemään, että miltähän mahtaa näyttää sitten Suomi 200 juhlavuoden Urheilu Suomi-dokumenttisarja. Miltä se teidän mielestä näyttää? Mistä siellä puhutaan? Puhutaanko silloin vielä niin kuin 1912 vuoden Hannes Kolehmainen juoksee Suomen maailmankartalle, vai onko enemmänkin puheessa, että Matumbaman eli Lasse Urpalainen pelasi Suomen maailmankartalle voittamalla Dotassa maailmanmestaruuden international-turnauksessa, vai miltä se näyttää?
Vai meneekö se siihen, että nyt meni ääni ja kohta menee kuva, niin kuin pointit, kuinka niin urheilu, missä roolissa se on niin sillä, ja mä veikkaan, että on tosi paljon muutosta laji rintamalla ja on sukupuuttoon kuolleita lajeja tulee olemaan ja tulee uusia paljon. Ja varmaan tämä e-sportti oikeasti tulee olemaan kanssa aika iso juttu. Ja mikä sitten 100 vuoden päästä täällä on ilmasto? Täällähän voidaan oikeasti harrastaa jotain ihan semmoisia lajeja, mitä ei tänä päivänä oikein pysty ulkona
harrastamaan. Suomesta surffauksen maailmanmestari.
Tuulee ainakin ja sataa.
Niin toi on mielenkiintoinen kysymys sinänsä, että just mä uskon myös siihen, että suomalainen urheilu ja se lajikirjo muuttuu aika voimakkaasti. Sen näkee nyt jo, jos miettii jotain, niin kuinka koripallo esimerkiksi on noussut Suomessa yhtäkkiä tällaiseksi lajiksi, mitä jotenkin kaikki tuntuu seuraavan. Siis se, että niin kuin millainen paine näille meidän tämän hetken valtalajille, jollekin jääkiekolle esimerkiksi, on siis siinä, että muut tuo pitäisi ja muut lajit tulee sinne. Niin 100 vuotta on jo niin pitkä aika, että se oikeasti niin kuin, pelaako täällä kukaan oikeasti enää lätkää, niin se on mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen kysymys. Vai onko se just sitä, että mennään niin kuin jonkin virtuaalimaailmoihin, koska se on niin paljon helpompi järjestää. Siis mietitään sitä, että sen sijaan, että koko niin kuin yleisön pitää tulla yhteen paikkaan ja kasautua ja löytää parkkipaikkaa ja niin kuin kaikkea, no ehkä teidän teemassa lentävät autot on, niin silloin tietysti niin kuin hoitaa tämänkin asian paremmin. Mutta siis se, että sen vaivan voi ehkä säästää sillä, että sä lyöt vaan virtuaalilla sitten päähän jossain ja sitten niin kuin tyypit ajaa autoa jossain himassa ollaan pedaaleilla ja ne käy sen saman Monacon osakilpailu siellä. Kukaan ei kuole ainakaan, ne ei aja ulos jostain rallireitiltä tai jotain. Siis todennäköisesti johonkin tollaiseen ollaan menossa, koska se on vaan ympäristöystävällisempää, se on turvallisempaa, se on kustannustehokkaampaa. Ja jos urheilussa nyt joku puhuu tässä päivässä korostetusti, niin kyllä se on raha. Ja se, mihin niin kuin raha on menossa, niin sinne varmaan urheilukin menee.
Toivottavasti semmoista kategoriaa ei tule kuin tosi TV-sport.
No siitä ei puhuta ainakaan Suomi 100 vuoden urheilu Suomessa, vaan siellä puhutaan ihan perinteisistä lajeista ja Suomen urheiluhistoriasta. Dokumenttisarja tänään siis teemalla kello 21
ja areenassa.
Alkaa. Areenassa myöskin. Huomenna Yle Puheella Heikki Soinin vetämänä.
Sehän on se 15. päälähetys.
Kyllä.
Se on se radiolähetys. Se TV on sitten toissijainen.
Ja kyllä vain. Ja Radio Suomessa sitten lauantaina kello 12 tulee henkilökuvia urheilijoista. Kiitos Heli Rantanen, kiitos Heikki Soinin, että pääsitte puheen aamuun tänään vieraaksi.
Kiitos jälleen.